par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Esam sazinījuši Ieva kungu un par svarīgāko ne tikai Eiropā, par svarīgāko arī pie mums. Šeit pat Francijas prezidents nu pat viesojās Latvijā un es tev uzreiz gribu jautāt, ko tad Baltijai šī vizīte nozīmē? Viņš pēdējo reizi pie mums bija 2001. Gadā, kad mēs pat vēl nebijām Eiropas Savienības dalība valsts. Kāds ir tavs komentārs par šo?
Nu, tas es domāju, ka ir diezgan slikti, ka Francijas prezidents pēdējais, kas viesojās, bija Širak. 2001. Gadā, bet jebkurā gadījumā es domāju, tas ir pozitīvs signāls, tāpēc, ka Francija, kas šobrīd taisās uzņemties tādu lielāku vadošo lomu Eiropas Savienībā, saprot, viņiem ir jārunā ar Baltiju un jārunā ar Latviju. Un tas, šī vizija tādā ziņā ir ļoti pozitīvs signāls, ka tika atbraukt un šī solidaritāte tika uzsvērta, jo nu, skaidrs, ka šobrīd pasauli ir pietiekoši nemierīgi. Ja mēs raugāmies, kas notiek Krievijā, kas notiek tajā pašā Dienvidu Kaukāzā, kas notiek Baltkrievijā, un tādā ziņā mums šis signāls par Francijas solidaritāti ir ļoti svarīgs, tāpēc, ka Francija ir vienīgā kodolliela valsts Eiropas Savienībā, un arī militāri tā ir visspēcīgākā Eiropas valsts. Līdz ar to šāda vizīte ir pozitīvs signāls, nu, protams, tam ir zināms plašāks konteksts, gluži vienkārši tāpēc, ka Nu, viņš kaut ko gribēja signalizēt arī plašākai pasaulē, un tas signāls, protams, ir tas, ka Eiropai ir jābūt vienotai ne tikai ekonomiski, bet arī politiski, ja tā grib spēlēt kaut kādu lomu pasaulē, tai skaitā arī attiecībās ar Krieviju.
Mhm. Un vai tu vari pakomentēt, kāpēc tieši Latvija, nevis Lietuva vai Igaunija, ja reiz Baltijai uzsvars?
Es par to Igaunijas stāstu, es pats neesmu īsti ticis skaidrībā, kāpēc viņš nebrauc uz Igauniju šoreiz, jo bija Lietuva un Latvija tajā vizītē. Viņš atbrauc no Viļņas, un kur viņi arī kopā ar Lietuvas prezidentu, to nav sēdas, tika parakstījuši deklarāciju. Ja mēs paskatāmies, kas tajā deklarācijā ir rakstīts, tad tur viņš uzsver tos drošības aspektus, kas patiešām Eiropai ir ļoti svarīgi tieši attiecībā uz kiberdrošību, uz informācijas drošību, uz vēlēšanu drošību. Nu, mēs zinām, ka vienai mūsu kaimiņu valstī piemīt tendenci jaukties šādās lietās un izmantot to internetu visādu subversiju darbību veikšanai. Nu, Makrons diezgan skaidri pateica, ka Eiropai ir jābūt vienotai, un ka Baltija, šajā gadījumā Lietuva un Latvija, ir viņi ciešākie sabiedrotie. Un tas, es domāju, ir visnotaļ jēdzīgs signāls, ko noteikti sadzirdēs arī Briselē. Un tādā ziņā es pats Eiropas parlamentā darbojos vienā grupā ar to Makrona partiju, un tur var redzēt, ka tā interese par Baltiju un par to, kas šeit notiek, kļūst lielāka, ar visu laiku, protams, nu, ņemot vērā to, ka Frančiem jau vienmēr ir bijusi tāda nu, lielāka tā globālā pretenzija. Viņi joprojām redz sevi tā tādu nu, globālu spēlētāju.
Mm-hmm. Nu jā, mēs te šķīrāmies no diviem velosipēdiem, pretī saņēmām vīnu un kristāla brīnums visādas, vēl bez šīs te drošības un bez tā, ka francoži uzsver to, ka mums jābūt vienotiem, nu tāds praktiskais latviečs šobrīd iespējams jautā, nu kas vēl varētu būt tie ieguvumi, ko es varētu pats sajust uz savas ādas varbūt?
Franči, tad citu vienu no lietām, par ko viņi ļoti intensīvi domā, un tas vistiešākajā veidā attiecas uz mums un mūsu ražotājiem, ir tas, ko sauc par to Eiropas tehnoloģisko suverenitāti. Proti, lai mēs nebūtu atkarīgi no ķīniešiem un amerikāņiem visādu mums svarīgu resursu ražošanā. Nu, piemēram, kaut vai tajā pašā medicīnas aprīkojumā, tajās pašās visādās digitālajās lietās. Nu, Latvijā, kā mēs to zinām, tā ir diezgan spēcīga lieta. Līdz ar to Eiropas Savienība un Franči tur ir galvenie virzītāji virzās uz to, lai Eiropa pati šīs lietas ražotu un nebūtu, piemēram, šitādos arī visādos krīžu gadījumos tik atkarīga no pārējās pasaules, kā tas ir līdz šim. Un tur, ja mēs paraugamies, nu, tur uz visiem mūsu tur stikla šķiedrām, uz visām šitām te mūsu mikrotika augstajām tehnoloģijām, tā ir noteikti viena lieta, kas mums ir izdevīga. Proti, ka mēs Eiropā domājam par sevi un cenšamies nebūt tik atkarīgi no visādiem ķīniešiem, indiešiem un visas pārējās pasaules, kas mums līdz šim ir lielākoties piegādājuši tehnoloģiju.
Mm-hmm. Jā, un vēl patiesībā jāpiezīmē, ka bija notikusi tāda rokāda šajās dienās, jo mūsu tenisa pirmā dāma bija Parīzē tieši šajā brīdī Aļona Ostapenko. Un prezidents savukārt viņu pie mums.
Tas ir tikai, es domāju, ka tas ir tikai labi, ka kaut kāda arī profesionālā sporta dzīve tomēr neapstājās par spīti tam, ka tie visi epidēmijas cipari tomēr aug diezgan riebīgi, gan arī visā Eiropā.
Nu jā, nu jādzīvo vien tālāk, kas te mums cits atliek. Un tev jāstrādā.
Tieši tā, tieši tā.
Labi, paldies par sarunu, sazināmies nākamnedēļ.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.